Hava Tolkunlarında Ozatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Bugün 2 aprel shanba. Pragadagi sizda men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Tog'li Qorabog'da yana to'qnashuvlar, qurbonlar bor. Toshkent metrosiga odamlarni chaqimchilikka undovchi plakatlar osilmoqda. Toshkent shahar hokimi tramvaylardan voz kechilishini ma'lum qilgan. O'zbekistonda istalmagan Abdullaziz Karimga 10 oyda Turkiya vatandoshligi berildi. Shavkat Mirziyoyev bolalar guruhi asoschisini hokim o'rinbosari qilib tayinladi. O'zbekiston hibsxona va qamoqxonalariga qiynoqlarga qarshi otkritka yuborish oyligi boshlangan. Dastur so'ngida Chodir Xayol, Kumush Razzoqova va Rayhonning o'zbekcha bilmasligi tarbiyasizlik nishonasidir deya ta'kidladi. Demak, dastlabki xabarlar Tog'li Qorabog'dan. Ozarbayjon ichkarisidagi aholisining aksar armanlardan iborat Tog'li Qorabog'da Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida yana qurolli to'qnashuvlar ro'y berdi. Armaniston hukumati Ozarbayjonni 2 aprelga o'tar kechasi og'ir qurollar, tank, og'ir artilleriya va harbiy vertolyotlardan aholi punktlari hamda harbiy istehkomlarga zarbalar berganlikda aybladi. Har ikki tomonda qurbonlar borligi aytilmoqda. Armaniston mudofaa vazirligi qarshi hujumga o'tishga majbur bo'lgani va Ozarbayjonning bir harbiy vertolyotdan tushirganini iddao qilmoqda. Ozarbayjon mudofaa vazirligi esa Tog'li Qorabog'ga tutash chegara nuqtasida qo'shinlari arman harbiylarining hujumiga duch kelgani va bunga qarshi favqulodda chora sifatida javobiy hujumga o'tishga majbur qolganini bildirmoqda. Tog'li Qorabog' Ozarbayjon ichkarisidagi etnik armanlar tarafidan nazorat etiluvchi bahsli hudud hisoblanib kelinadi. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida Tog'li Qorabog' tufayli davom etayotgan mojaro hanuz yechimini topmagan. Tog'li Qorabog' bilan birga unga tutash 7 tuman Armaniston nazoratida qolmoqda. Armaniston mudofaa vazirligi 2 aprel kungi harbiy to'qnashuvlarda har ikki tarafdan qurbonlar bo'lganini bildirdi, lekin halok bo'lganlar soni hozircha ma'lum emas. Rasmiy Yerevan Tog'li Qorabog'dagi 2 aprel tungi to'qnashuvlar 1994-yilda tomonlar o'rtasida sulh bitimiga erishilganidan buyongi eng qaqshatqich to'qnashuvlar ekanini bildirdi va AQSh, Rossiya va Fransiya kabi davlatlarni vaziyatga aralashishga chaqirdi. Tog'li Qorabog' ayni paytda Bakudan mustaqillikni saqlab qolgan bo'lsa-da, xalqaro miqyosda tan olinmagan armanlar ko'pchilikni tashkil etuvchi Qorabog' mojarosi 1988-yil fevral oyida kuchayib Ozarbayjon tarkibidan chiqishni talab qilib keladi. 1991-yilda mustaqil Tog'li Qorabog' respublikasi tuzilgani e'lon qilindi va shundan keyin boshlanib ketgan qonli voqealar 1994-yilgacha davom etdi. Ozarbayjon hukumati Qorabog'ni kuch bilan qaytarib olishga urinishlar besabab bo'lib kelmoqda. Tog'li Qorabog' ayni paytda Bokudan mustaqillikni saqlab qolgan bo'lsa-da, 1994-yilda tomonlar orasida otash kesimga erishilgan esa-da, chegaradagi harbiylar o'rtasida to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Otishmalarda tomonlar bir-birlarini ayblab kelishadi.
Bundan Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi hafta davomida O'zbekistonda ro'y bergan voqealar tafsiloti. Toshkent metropoliteni va marshrut taksilarida yo'lovchilarni ogohlikka undovchi yangi mazmundagi plakatlar paydo bo'ldi. Avvallari aytib kelingan shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar qiling da'vati yoniga endi davlat siyosatiga qarshi gapirayotgan odamlarni ko'rsangiz, militsiya ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling degan chaqiriqlar yangray boshladi.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalaridan biri poytaxt metrosi bekatlari va vagonlar ichida yangi ogohlantiruv matnlari paydo bo'lganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
3 kun avval ko'rdim men. O'shani kichkina bir yozuvchida yozib qo'yilgan. To'liq kontekstini eslamayman, lekin ma'nosi shunaqa ketganki, odamlar to'planib olib shu bizani siyosatga qarshi gapirayotganlar bo'lsa, keyin guruh bo'lib imenna deyilganda to'planib turib, shubhali buyumlar ko'rilsa, bir boshqa narsa ko'rilsa, shu tik militsiya xodimlariga xabar bering yoki bo'lmasam shu mamma telefondagi telefon qiling degan 3-4 tasi turadi. Mana kirishda bitta turadi, mana tushayotgan joyingizda bitta turadi. keyin anu panga tashlaysiz-ku, anu panga tashlayotganingizda ikkitasi turadi, anu sumkangizni tekshiradi, i ichkarida yana kamida ikkita odam yuradi, har bir stansiyada.
Ayni suhbatdoshga ko'ra, bunday e'lonlar nafaqat metropoliten, balki boshqa joylarda, xususan marshrut taksilarda ham paydo bo'lgan.
Endi bu bitta metroga taalluqli bo'lmasa kerak bu. Deqatlarda turib, o'sha gaplashayotganligini ko'rsangiz, shunga telefon qiling deb shunga o'xshash narsani nimada ko'rdim bir, marshrutkada ko'rdim. Mana shunaqa bir shubhali nimalarni ko'rsangiz, e'lon yozib qo'ygan har bitta Toshkent shahar va viloyatlarni ishonch telefonlari deb yozilgan o'sha shunaqa narsa ko'rdim bir. Avtobus bilmadim, avtobusga bo'ldi chiqmaganim, avtobusda bor yo'ligini bilmayman.
Deydi bu suhbatdosh. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasyevich 1 aprel kuni o'zi guvoh bo'lgan bunday plakatlar mazmunini aholi nogohlik emas, balki chaqimchilikka da'vat qilish deb baholadi. O'zbekiston qonunchiligida kafolatlangan so'z erkinligi O'zbekistonda terror harakatiga tenglashtirildi. Toshkent metrosiga osilgan yangi plakatlar shundan dalolatdir. Bundan avvalgi abstrakt ogohlikka da'vat qiluvchi plakatlardan farqli yangilarida fuqarolar ochiqdan-ochiq chaqimchilik ga taklif qilinmoqda, deydi toshkentlik mustaqil jurnalist. Aytilishicha, ko'k rangli kichik harflarda metro vagonlari va kassa derazasiga yopishtirilgan oddiy printerdan chiqarilgan bunday varaqalar hozircha faqat o'zbek tilida yozilgan. 2011 yilda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Toshkent metropolitenidan tijoriy reklamalar olib tashlangan, 2013 yildan esa poyezdlarning bo'm-bo'sh devorlariga aholini terrorchilikdan ogoh bo'lishga da'vat qiluvchi matnlar yopishtirilgan edi. Ko'p o'tmay metroda bunday chaqiriqlarni uzluksiz ovozli tarzda qo'yish ham yo'lga qo'yilgan edi. Deyiladi Toshkent metrosida hozirgi kunlarda ham tinimsiz aylantirilayotgan audio chaqiriqda. 2015 yil dekabridan O'zbekistonda jamoat transporti haydovchilari va kirakashlarni terror hujumlariga qarshi hushyorlikka chaqirish jarayoni boshlangan edi. Xususan yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan haydovchilarga avtotransport vositasida shubhali shaxs yoki shubhali buyum borligi ayon bo'lsa, zudlik bilan salondan yo'lovchilarni tushirib, militsiya organlariga xabar berish lozimligini o'qitirishga kirishilgan edi. Ozodlikka bunday choralarni izohlagan O'zbekiston avtomobil va daryo transport agentligi rasmiysi avtotransport vositalarida yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash va terrorchilik hujumlari oldini olish maqsadida bunday jarayonga qo'l urilganini aytgan edi.
1 apreldan boshlab Toshkent shahar va Toshkent viloyatlarida yashovchi qarindoshinikiga 5 kundan ziyod vaqtga mehmonga kelgan viloyatliklar militsiya bo'limlarida hisobga turishlari shart. Vazirlar mahkamasining maxsus qaroriga ko'ra endilikda Toshkentdagi sanatoriyalarga dam olish uchun kelganlar ham militsiya hisobida turishlari majburiy qilib belgilangan. Bu tartibni buzganlar jarimaga tortiladi va Toshkentdan majburan chiqarib yuboriladi.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchi tanish bilishi yoki qarindoshinikiga mehmonga kelgan viloyatliklar endilikda poytaxtda faqat 5 kun mobaynida yashashlari mumkin. 5 kundan uzoq qoladigan odam militsiya bo'limiga borib hisobga turishi lozim. Xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatlardan kelganlar hisobda turish uchun 5 kun muddat ichida Toshkent shahri va viloyatida vaqtincha turgan joydagi militsiya tayanch punktiga borib hujjat topshirishi shart. Yangi tartib Vazirlar Mahkamasining 26 fevraldagi 54 sonli qaroriga asosan amalga tatbiq qilinmoqda. Mazkur hujjatga ko'ra Toshkentga 5 kundan ortiq muddatga mehmonga kelgan odamdan militsiya bo'limida hisobga turish uchun qarindoshi yoki tanishining uyida yashash uchun tuzilgan ijara shartnomasi talab qilinadi. Viloyatdan kelgan kishi Toshkentdagi qarindoshinikida tekinga yashasa ham shunday shartnomani militsiya bo'limiga topshirishi lozim. Agar viloyatlik Toshkentda yashovchi farzandi yoki boshqa juda yaqin qarindoshinikiga kelsa, ijara shartnomasi talab qilinmaydi. Bu holatda fuqaro qarindoshlik darajasini tasdiqlaydigan hujjatlarni taqdim etishi kerak bo'ladi. Xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika bo'limi rasmiysiga ko'ra, Toshkentda yashovchi shaxs bilan viloyatdan kelgan mehmonning qarindoshligi darajasi juda uzoq bo'lsa, uni hisobga olish rad qilinishi mumkin. Shuningdek, agar viloyatdan kelgan shaxs avval poytaxtga kelib biror huquqbuzarlik sodir qilayotgan bo'lsa yoki uning jamoat tartibini buzishi mumkinligi haqidagi militsiya bo'limida ma'lumot bo'lsa hamda hujjatlarida noto'g'ri ma'lumotlarning mavjudligi aniqlangan taqdirda ham hisobga olish rad qilinishi mumkin. Yangi tartibga ko'ra endilikda Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi mehmonxonalar, davolash muassasalari, sanatoriylar, dam olish uylariga kelgan viloyatliklar ham militsiya hisobiga turishlari shart qilib belgilangan. Bu holatda ushbu muassasalarning mas'ul shaxslari bir sutka mobaynida viloyatdan kelgan fuqarolar haqidagi ma'lumotlarni militsiya bo'limlariga jo'natishi lozim. Respublika avir bo'limi rasmiysi viloyatdan Toshkentga kelganlarni mehmonxonada turishlarini tavsiya qiladi. Unga ko'ra bu holatda hisobga olish jarayoni oson kechishi mumkin. Rasmiyning aytishicha Toshkentga kelib belgilangan muddat ichida militsiya hisobiga turmaganlar jarimaga tortiladi. Viloyatdan kelgan fuqaro hisobdan o'tmagan holda yashayotgani aniqlansa, unga eng kam ish haqining 1/1 3 barobarigacha jarima solinadi. Uy egasi ham mehmonni militsiya hisobidan o'tmagan holda yashashiga ruxsat bergan uchun jarimaga tortiladi, dedi rasmiy. Yangi tartibga ko'ra hisobga turmagan va hisobga olinishi rad qilingan fuqaro Toshkentdan majburan chiqarib yuborilishi mumkin.
O'zbekistonda tramvaylardan butunlay voz kechiladi. Toshkent shahar hokimi poytaxt tez orada tramvaylardan butunlay voz kechishini bildirganini xabar qilmoqda internet nashrlari. Dushanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida hokim Rahmonbek Usmonov bosqichma-bosqich tramvay yo'llari olinib, o'rniga avtobus qatnashini aytgan. Toshkent shahar hokimligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozir mavjud jami 87 ta tramvay qatnovidan daromadi ozligi uchun voz kechilmoqda.
Dushanba kuni Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov qatnashgan matbuot anjumanida poytaxtda yaqin yillarda transport qatnoviga oid o'zgarishlar haqida ma'lumot berildi. Jumladan, gazeta o'z saytining xabar qilishicha, shahar hokimi tramvaylardan voz kechish qaroriga shaharda avtomobil transporti soni ortgani va tramvaylarning samarasiz qatnovi sabab bo'lganini aytib o'tgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, poytaxtdagi tramvay liniyalarini ko'chirish ishlari davom etadi va jami 87 kilometrlik temir yo'l olib tashlanadi. Hozir shaharda qatnab turgan 6 yo'nalishdagi tramvaylar o'rniga esa avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilishi aytildi. Hokim bergan ma'lumotga ko'ra, mazkur yo'nalishlar nomi o'zgarmaydi, ya'ni 13-chi tramvay o'rniga T13 deb raqamlangan avtobus qatnaydi. Aynan shu 13-chi tramvay yo'nalishidagi avtobus 5 apreldan sinov tariqasida yo'lga qo'yilishi aytildi. Kunus saytining yozishicha, shahar hokimi poytaxt transport qatnovidagi bunday o'zgarishlar 2030 yilgacha bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kutilgan maxsus konsepsiya asosida amalga oshirilmoqda. Ushbu konsepsiyadan bosh maqsad Toshkent yo'llarini Yevropa standartlariga tenglashtirishdir. Ayni sayt shahar hokimining hozirgi paytda 805 ta tramvay borligi va bularning 50 tasi talabga javob bermasligini bildirganini ham xabar qildi. 28 mart kungi bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda bahslarni boshlab berdi. Xususan, ekologik jihatdan bezarar bo'lgan tramvaylardan voz kechilayotgani tanqid qilinmoqda va muhimi, mavjud 805 ta tramvayning taqdiri faol qatnashuvchilarini qiziqtirmoqda. Muhimi, 2030 yilga qaratilgan maxsus dastur mavjud ekan, Chexiyadan yangi tramvaylar qaysi mantiq asosida sotib olinganiga oid savol tarmoqlarda o'rtaga tashlandi. 2011 yilda O'zbekiston Chexiyaning Prago IMEX shirkati bilan 20 ta pas pollik Varo LF rusumidagi tramvay sotib olish haqidagi kelishuvni imzolagandi. 2011 yilda bulardan ikkitasi Toshkentga keltirilgan, qolgani esa 2012 yil davomida sotib olinishi aytilgandi. Bu kelishuvning umumiy qiymati 19 million 800 ming AQSh dollariga teng bo'lgan. Endilikda shahar hokimi tramvaylar xorijga sotilishi, xaridorlar orasida Rossiya ham borligini bildirdi. Toshkent tramvayining tarixi esa 1901 yillarga borib taqaladi. Tarixiy hujjatlarda eski Toshkent markazida birinchi bo'lib otlar tortib yuradigan vagonlar temir yo'llar ustida qatnagani aytiladi. 1912 yilga kelib esa Toshkentda elektr bilan yuradigan tramvaylar paydo bo'ldi. Oldtashkent.ru sayti bu sohada Toshkent o'sha vaqtdagi Rossiya imperiyasi tarkibida zamonaviy transport vositasi qatnay boshlagan 35 shahardan biri bo'lganini xotirlaydi.
Taniqli o'zbek xonandasi va bastakori Abdulaziz Karim O'zbekistondan chiqib ketgandan bor yo'g'u 10 oy o'tib, Turkiya vatandoshligiga loyiq deb topilgan. San'atkorning ozodlikka chiqishi bu haqdagi maktub 29 mart kuni shaxsan Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'lidan kelgan.
Avvalambor bu juda ham xursandchilik bir xabari bo'ldi, chunki 10 oy oldin Turkiya hukumati shunaqa bir mandan talab qildi, ya'ni iltimos qildiki, shu bir dosya qilsangiz, ya'ni shu hujjatlaringizni bersangiz, siz bilan qiziqamiz, ijodingiz bilan qiziqamiz. Endi men asosan O'zbekistonda ashulachi sifatida tanilganman, lekin kompozitor sifatida tanilmaganman desam bo'ladi, chunki men ko'proq kompozitorlik janrida, ya'ni simfonik asarlar yozganman. Hatto opera ham bor, bir qismlik xor asarlarim bor. Shularni shu hukumat a'zolari qiziqib qolganda, men o'sha partituralarda taqdim qilgandim, ya'ni orkestr uchun yozilgan asarlarim. Bu juda qiziqib qolishdi va shu istisnoiy deydi, istisnoiy vatandoshlik nimasi bilan, bir nima deydi, moddasi bilan menga shu vatandoshlikni berishdi. Mana kecha bosh vazirimiz Davud o'g'lini tabrigini oldim. Elektron pochtamga tabrik yo'llabdilar, juda xursand bo'ldik. Bosh vazir yordamchilari qo'ng'iroq qilib telefondan tabrik qildilar, juda xursand bo'ldim. Ya'ni Turkiya Jumhuriyatini shunchalik menga bo'lgan e'tiboridan juda boshim osmonga yetdi. Xullas, nima desam bo'ladi? Xullasgani aytganda, bosh vazir Davud o'g'lini o'zlari xatlarni yozishlari bo'yicha shu Turkiya Jumhuriyatiga o'zingizni san'atingiz bilan o'zingizni hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz, sizdan yangi asarlar kutib qolamiz degan bir tilak yo'llabdi. Juda xursand bo'ldim uni o'qib. Albatta, inshaalloh yana shu san'at borasida sa'y harakatlarimni davom ettiraman, mehnatimni qilaman degan umiddaman. Shunaqa bir xursandchilik bo'ldi.
Albatta, Turkiyada umuman san'at sohasida, qo'shiqchilik sohasida, musiqa sohasida Turkiya dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biri desak ham bo'ladi. Lekin nima uchun sizga istisno tariqasida berilgan? Yo kompozitorlar yoki yetishmaydi Turkiyada?
Endi kompozitorlar bor, yaxshi mutaxassis kompozitorlar ham bor. Albatta, g'arbiy Yevropa musiqasiga e'tibor unchalik ya'ni g'arbiy Yevropani o'zidagi qiziqish bo'lmasa, ko'proq ular o'zini milliy merosiga qiziqishadi. O'zingizga ma'lum, shu turkular, turk xalq musiqasi, turk klassik musiqasi yo'nalishlarini juda ko'p eshitishadi. O'shaning uchun g'arbiy Yevropa musiqasi bu yerda bir ikkinchi plandagi bir musiqa hisoblanadi. Albatta, g'arbiy Yevropa musiqasidan ham qiziqadigan, shug'ullanadigan sozandalar, xonandalar bor. Lekin bu yerda hozir g'arbiy musiqa borasida ketayotgani yo'q, faqatgina shu yozilgan asarlarim bulaga bir qiziqish uyg'otdi, bir qiziqib qolishdi, chunki yangi bir o'zbekcha bir ohanglar, yangi bir o'zbekcha fikr, ya'ni o'sha barini hammamiz turkmiz-ku, to'ron xalqini bir motivlari bulaga menimcha bir qiziq ko'rindi, mavzular o'shanga menimcha bir qiziqib qolishdi, ya'ni o'sha Madaniyat vazirligidan o'tgan yili mana kuzda borganimda madaniyat vazirini nimasi bilan, yordamchisi bilan suhbatda bo'ldim. Shu asarlarimni ko'rib chiqishdi, ya'ni bularga bir qiziqish paydo bo'ldi asarlarimda va shunaqa bir umid qilishyaptiki, shu simfonik asarlar, xor asarlarida bir yangi bir asarlar yaratib, shularni bir bizani xalqimizga bir taqdim qilasizmi degan bir tilakda bo'lishdi-da. O'sha davrda ham shu madaniyat vazirligiga borganimda ham shunaqa bir tilakda bo'lishgan. Endi o'ylaymanki, shu asosan men qiladigan ishim shu g'arbiy Yevropa simfonik musiqasida bo'ladi. Ya'ni ashulachilik emas, ko'proq shu kompozitorlik sohasida ko'proq ishlarim bo'ladi deb o'ylayman, chunki asli o'zi kasbim ham kompozitorlik, bilasiz. Lekin bu albatta kutilmagan bir quvonch, kutilmagan bir xursandchilik bo'ldi, chunki 10 oyda menimcha hali hech kim olmagan, chunki Turkiya Jumhuriyati vatandoshligini olmagan. Olgan bo'lsam juda kamchilik olgan bo'lishi mumkin, lekin bu istisnoiy o'laroq berilgan bir mukofot, hadiya desam bo'ladi, quvontirdi, juda xursand bo'ldik oilaviy. O'ylaymanki, endi inshaalloh shu berilgan bir ishonchini Turkiya hukumatini, bosh vazirimizni bergan ishonchlarini oqlashga harakat qilaman.
Endi O'zbekistonda tug'ilgansiz, O'zbekistonda san'atkor sifatida tanildingiz, O'zbekiston fuqarosi edingiz. O'zbekiston qonunlariga ko'ra ikki fuqarolik mumkin emas. Bu masalada nima qilmoqchisiz? Ya'ni O'zbekiston pasportini topshirdingizmi, nima qildingiz?
Yo'q, pasportini nega tashlayman? O'zbekiston albatta vatanimiz. O'zbekiston tuprog'ida tug'ilganmiz. Qonimizda o'zbekligimiz bor. Undan hech qachon men voz kechmayman. Albatta, bundan hatto g'ururlanaman. Chunki o'zingiz ham bilasiz, Mustafa Cho'qay aytganda, har bir turkning ikki vatani bor. Birisi tug'ilgan joy, ikkinchisi Turkiyadir. O'shaning uchun O'zbekiston ham vatanim, Turkiya ham vatanim. Bu yoqda mana shuncha o'zbekni ko'rganmiz ham, hech qaysimiz hali o'zini bir begona sifatida nima ko'rmaydi. Ya'ni turklar bularni nima qilmaydi, ya'ni begona sifatida ko'rmaydi. Qardoshmiz, qardoshmiz hammamiz. Shuning uchun bu hujjat borasida men endi bir narsa deyolmayman. Bu albatta bu yuridik bir narsa, bir masala. Buni o'ylaymanki, endi uni O'zbekiston hukumati nima qanaqa hal qildi, shularni nimasiga havola. Men masalan u pasportimni bir joyga tashlab yo bir nima qilib bunaqa maqsadim ham yo'q. Bu albatta bu tug'ilgan vatanimizni yashab o'tgan, ijod qilgan, xalqqa tanilgan vatanimizni pasporti, hujjat. O'shaning uchun undan haliga nima qilish manimcha noto'g'ri, uni bir joylarga otib nima qilib u ham qovursin, farqi yo'q, u ham qolsin, u ham qolsin. O'shaning uchun bu borada manda hech bir haligi negativ bir fikrim yo'q. Inshaalloh hammasi mana ijodimizni davom ettiramiz, yana xalqimizga xizmat qilamiz. Bu degani man butunlay haligi o'zbeklardan yuz o'girdim degani emas. Albatta buni dushmanlarim undan unumli foydalanib har xil o'yinlar qilishi mumkin, lekin bu juda noto'g'ri fikr. Mana internet sahifalarida ham juda ko'pchilik urushib tanbeh berib yozganlar ham bo'ldi. Bu umuman noto'g'ri narsa. Man o'zbekligimdan hech qachon voz kechmayman. Har doim o'zbek bo'lib qolganman, bundan keyin ham o'zbek bo'laman. Kerak bo'lsa o'zbek xalqimga xizmatimni ham davom ettiraman. Bu faqatgina hozir nima deydi, Turkiya hukumatini manga bo'lgan e'tibori tufayli bu yoqqa kelib mana ijodimni davom ettirish maqsadida mana harakatimni qilyapman. Manga mana sharoitlarni yaratib berishdi. Inshaalloh mana ijodimni yana davom ettiraman. Shunaqa deb tushunaman.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Farg'ona viloyati hokimining yangi o'rinbosarini taqdim qilgan va Farg'ona viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Bahodir Po'latov nomzodi sessiya ishtirokchilari tomonidan ma'qullangan. Bundan oldin O'zbekistonning Buxoro, Navoiy va Sirdaryo viloyatlariga ham yangi o'rinbosarlar tayinlangan edi. Farg'ona viloyati hokimi yangi o'rinbosari o'zining tarjimonxoni bilan boshqa yangi o'rinbosarlardan farq qiladi.
O'zbekiston prezidenti joriy yil 24 fevralda imzolagan davlat boshqaruv hududiy organlari tuzilmasini takomillashtirish to'g'risidagi farmoni ortidan viloyat hokimlariga o'rinbosar tayinlash jarayoni respublikada keyingi kunlarda davom etmoqda. Hokimlarga yangi o'rinbosar tayinlash haqidagi prezident farmoni ularning joylardagi mutlaq hukmronligiga chek qo'yishni ko'zlagani aytiladi. Farg'ona viloyatiga tayinlangan yangi o'rinbosar O'zbekistonda 90-yillarda tanilgan bolalar guruhi prodyuseri va solisti bo'lgani bilan boshqa mulozimlardan farqlanadi. Bolalar guruhi solisti Tohir Sodiqov Ozodlik bilan suhbatlardan birida Bahodir Po'latovni Toshkentdagi birinchi DJ deb ta'riflagan edi.
Bitta paytidan o'zi 10 sinfni hali ekzamenlarini topshirmasdan biz Drujban Arodovda konsert berganmiz, maktab o'quvchilari bo'lib turib.
Agar mendan Toshkentdagi birinchi DJ kim deb so'rasangiz, qo'rqmasdan Bahodir Po'latov derdim. 8 sinfdan boshlab u bilan boshqa maktablarga gastrollarga chiqardik, musiqa qo'yardik. Bir tomondan Bahodir gapirib turardi, men kuylardim. Keyin Bahodir Po'latov guruhga prodyuserlik qila boshladi. Bir necha yillar mobaynida yubileyni sport zaroyida ketma-ket o'tkazilgan anshlag konsertlarining sababchisi Bahodir Po'latovdir. Birinchilardan bo'lib konsertda dekoratsiya qurish, poyezdning chiqib kelishi, ekran qo'yish, butun shaharga afisha yopishtirish g'oyalari Bahodirniki edi deya eslagan edi Tohir Sodiqov. Shu kunlarda Farg'ona viloyat hokimiga bo'ysunmas o'rinbosar qilib tayinlangan do'sti haqida. Ayni paytda bu jarayon farmonga aylangan prezident tanbehi sifatida ko'rilmoqda. Xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining 4-fevraldagi sessiyasida chiqish qilgan prezident Islom Karimov sobiq hokimni oyog'i yerdan uzilib qolgan va bosar tusarni bilmay qolgan deya tanqid qilgan edi.
Hammani oldida majlisda aytaylik zo'ravonlik qilib namoyish qilasanmi? Men sizlarga aytsam, bu odam shunday qilsa-ga bu nomard odam. To'g'rimi yana to'g'rimi? Bunaqalarini umuman bizlar uzoqdan ko'rishimiz kerak.
Bu tanqiddan 20 kun o'tib, oyog'i yerdan uzilib qolgan hokimlarni nazorat qilishni ko'zda tutuvchi farmon chiqdi va yangi o'rinbosar haqidagi farmonning ijrosi ustidan nazorat O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklatildi. Farmonga ilova qilingan jadvalda bevosita hokimga bo'ysunadigan 5 o'rinbosar yoniga bitta bevosita bo'ysunmaydigan hokim o'rinbosari belgilangan. Jadvalda 5 hokim o'rinbosari hokimga maxsus ishorat bilan bog'langan, yangi o'rinbosar va uning kotibiyati aks etgan katakcha esa avtonom holatda bog'liqlik ishorasi tasvirlangan. Ozodlik bilan ismini aytmasdan suhbatlashgan O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligidagi mulozimga ko'ra, viloyat hokimlariga bo'ysunmas o'rinbosar tayinlash tashabbusi O'zbekiston prezidentidan chiqqan.
O'zbekiston hibsxona va qamoqxonalarga qiynoqlarga qarshi atkritga yuborish oyligi bormoqda.
Markaziy Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiy sahifasida boshlangan yangi aksiya maqsadi mamlakatning amalda yopiqligiga qaramay xalqaro hamjamiyat O'zbekiston tergov izolyatorlari va qamoqxonalarida bo'layotganlarni yaqindan kuzatib kelayotganini ko'rsatishdir. 20 yildan beri O'zbekistondagi qiynoqlar manzarasini yoritishga urinib kelayotgan xalqaro amnistiya o'z tadqiqotlari va guvohlik ko'rsatmalaridan kelib chiqqan holda Ichki ishlar vazirligiga qarashli tosh turma, Milliy xavfsizlik xizmatining Yunusoboddagi tergov izolyatori va Jasliq qamoqxonasini mamlakatdagi shafqatsiz qiynoq markazlari deb topdi. Bu muassasalar devorlari orqasida bo'layotgan narsalar hatto ko'pni ko'rgan tajribali huquq faollari va advokatlarni ham dahshatga solmoqda, deyiladi xalqaro amnistiya bayonotida. Yangi aksiya qatnashchilariga 1 davomida aynan ana shu 3 muassasaning pochta manziliga xalqaro amnistiya logotipi tushirilgan tayyor matnga imzo qo'yib yuborish so'raladi. O'zbek va rus tillarida hozirlangan otkritkalar kimga yozilganidan kelib chiqib, Toshturma, Milliy xavfsizlik xizmat izolyatori va Jasliqda o'tirgan sobiq mahbuslar ko'rsatmalaridan iqtiboslar bilan boshlanadi. Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qo'riqchi bo'lib ishlagan Qayum Ortiqov 2009 yilda odam savdosida ayblanib 6 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Qariyb 2.5 yil uydirma ayb bilan qamoqda ushlanib, Britaniya foydasiga josuslik aybiga iqror qilinish uchun shafqatsiz qiynoqlarga solingan Ortiqov ozodlik bilan suhbatda bu qiynoqlar qo'lga olingan kundan boshlanganini aytadi.
Kuch ishlatar tizimlarini doimiy kundalik dasturiga kiritilgan bu qiynoqlar. Chunki ular shu tergov jarayonini hech qanaqa qiynoqlarsiz o'tkazmaydi ular. Bular 3 xil tarzda qiynoqlarni amalga oshirishadi. Eng yuqori darajadagi dahshatli bir noinsoniy qiynoqlar bu siyosiy mahkumlarga hamda diniy ekstremizmda ayblanganlar ularga bo'yniga shu qilmagan ishlarini ham qo'yish maqsadida yoki bo'lsa mana shu bir josuslikda gumon qilingan yoki o'sha josuslikni bo'yniga qo'yish uchun qilingan bularga nisbatan bir oliy darajadagi qiynoqlar, bir shafqatsiz, to'xtovsiz darajada amalga, uzoq muddat amalga oshirilgan toki shu bo'yniga olib, iqror bo'lib, hamma qog'ozlarga qo'l qo'yib berilishlarigacha qilinadigan qiynoqlar. Keyinchalik moliyaviy jinoyatchilarga qo'llaniladigan tovuqlarni ham shu sheriklarini fosh qilib bermaguncha ularga ham nisbatan qo'llaniladi. Hammaga nisbatan tergov davomida qo'llaniladigan qiynoqlar. Bu o'sha vaqtinchalik ushlab turish hibsxonalarida qo'llaniladi. Toshturmada hamda o'sha Milliy xavfsizlikda Yunusobod tumanida qurilgan yangi turmasining podvallarida, yetolalarida qo'llaniladigan qiynoqlar.
Deydi Britaniya foydasiga josuslik aybini bo'yniga oldirish uchun dahshatli qiynoqlarga solingan Qayum Ortiqov. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham toshtirma, milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatori va jasliqning O'zbekistondagi eng dahshatli qiynoq markazlari ekani haqidagi fikrlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ayni paytda qiynoqlar ko'lami faqat shu 3 muassasa doirasida tugamasligini alohida ta'kidlaydi.
Qashqadaryodagi qamoqxonalar, Navoiydagi qamoqxonalar jasliqda ko'p bo'ladi. O'sha yerda qiynoq orqali hali jasadi chiqib o'tganlar ham o'sha joylar. O'sha Zarafshon, o'sha Qiziltepa, mana o'sha Qashqadaryodagi nimalar, 25-chi bor Buxoroda, o'sha yerdagi tergov izolyatorida ham ko'p qiynoqlar bo'lish hollari bor. Ichki ishlar vazirligida ko'proq ishlatiladi. SMV ham qolishmaydi. SMV ham oxirgi paytlarda SMV xodimlari qiynoq uchratish hollari juda ko'payib boryapti.
Deydi o'zbekistonlik huquq faoli. Xalqaro amnistiya bir oy davomida o'tkazayotgan aksiyadan ko'zlangan maqsadlardan biri aynan qiynoq qo'llayotganlarni jazoga tortishni talab qilishdir. Toshturma, milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatori va jasliq qamoqxonasiga yuborish so'ralayotgan otkritkalar so'ngida bu muassasa rahbarlaridan qiynoqlarni to'xtatish va qiynoq qo'llaganlarni adolat bilan javobgarlikka tortish, mahbuslarning oila a'zolari bilan bog'lanishiga, huquq himoyachilari va tibbiy yordam olishga bo'lgan huquqlarni amalga oshirish so'raladi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9 gacha, kunduzgi 13-dan 14 gacha hamda kechki 17-dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9 gacha, kunduzgi 13-dan 14 gacha hamda kechki 17-dan 22 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9 gacha, kunduzgi 13-dan 14 gacha hamda kechki 21-dan 22 gacha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz va navbat endi chodir xayoli eshitirishiga Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qadringa yetmadimmi? Yo baxtli yetmadimmi? Javob ber. Ishonib yuragimni qo'lingga tutmadimmi? Javob ber.
Chodir xayolining bugungi sonida O'zbekistondagi qo'shiqchilar o'zbek tilini bilishi kerakmi degan savol javobini izladik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist 38 yashar Rayhon G'aniyeva o'zbek tilini o'rganadigan yoshda emasman deb intervyu bergani ijtimoiy tarmoqlar muhokamasiga chiqdi. Muhokamalarda o'zbekistonlik taniqli kinochi Nabig'aniyevning nabirasi o'z ona tilini unutganligi afsus bilan qayd qilindi. Qanday qilib o'zbekcha qo'shiq aytadigan xonanda O'zbekistonda bir umr yashab til bilmaydi. Yana uni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist degan unvoni ham bor edi shekilli. Bunday rayhonchilar o'zbeklarni yerga urib, o'zbek tilini bilmaslik qurtoylik degan reklamani qilib yotibdi deb yozdi Facebook'ning Gulzamon ismli yuzeri. Boshqalar esa O'zbekiston davlat tilini bilish zarurati haqida gapirib, chet elda muhojirlarga yashash huquqi til imtihonidan keyin berilishini ta'kidlashdi. Facebookning Negina Aksyonova ismli yuzeri esa bu gaplarga qo'shilmadi. Хватит уже истерить из-за ерунды. Из-за этого, что Райхан не знает узбекского языка, с узбекской экономикой хуже не станет, deb ta'kidladi Negina Aksyonova. Bu muhokamalar ortidan Ozodlik O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqov bilan suhbatlashib, sahnada o'zbekcha qo'shiq aytadigan xonandalar o'zbek adabiy tilini bilishi kerakmi degan savolga javob oldi. Ona tarafdan rus bo'lgan Kumush Razzoqova O'zbekistonda yashagan ota-onasi o'zbek bo'lgan ashulachining o'zbekcha bilmasligini tarbiyasizlik nishonasi deb atadi.
Onam rus
bo'lgan. Rus, lekin o'zbekchada juda yaxshi, chiroyli gapirasiz o'zbek adabiy tilida. Va shukrlarda
men mahallada o'sganman deb.
Rayhon Ganiyeva, men o'zbekchani bilmayman, Rayhon Ganiyeva deb nima aytdi va shu yoshimda o'rganishim kerak emas. Yoshim o'tib qoldi degan fikr aytdi va hozir ijtimoiy tarmoqlarda
38-37 to'lgan bo'lsa yoshi o'tib qoptimi? Nima aytadi-yu, har bir nima 100 yilgacha yashasang ham baribir o'rganishing kerak nimanidir. Til o'rganish menimcha men har doim hayron bo'laman o'zim ham. Agarda chet elga borib qolsang, o'sha yerda yashaydigan bo'lib qolsang, o'sha tilni, o'sha nima deydi, yashaydigan insonlarning tilini 2 oyda baribir bilasan-ku. Chunki hayot seni o'zi nima deydi, majbur qiladi o'sha tilni o'rganish. Chunki odamlar orasida nima emas, bizlar O'zbekistonda butun umr yashaydi deb ikkita so'z bilmaydi o'zbekda. O'zim ham hayron bo'laman.
Respublikada xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'lgan va sohasi o'sha o'zbek tili normalari bilan bog'liq, ya'ni qo'shiq aytgan odam to'g'ri aytish kerak. Odam o'zbek tilini bilmayman deyish ijtimoiy tarmoqlarda salbiy qarshilandi, ya'ni
men o'zim men bilamanki, Rayhon o'zi nima tillar institutini bitirgan, ingliz tilini.
Ha, shunaqa ekan, ingliz tilini.
Ingliz tilini o'rgangan, nima o'zbek tilini bilishmaydi, bilmayman. Faqatgina Rayhon emas, bitta-ikkita yana bor o'sha taniqli hammaga ijrochilarimiz o'zbek tilida gapirmaydi. Mayli hayotda gapirmasin, lekin sahnaga chiqqanda nima deydi, aksentsiz qo'shiq etsa yaxshi bo'lardi. O'sha qo'shiqni yozayotgan paytda ham kimdir oldida bo'lib tursa, o'rgatib tursa yaxshi bo'lardi.
Endi ularga savol berishadiki, o'sha uslubim mana shunaqa, masalan,
bu qanaqa uslub bu?
Oddiy xalq
deydi ular. Qancha aksent bilan aytsang, shuncha hayot nima deydi, xalqdan uzoq bo'lib ketasan. Qancha tozaroq aytsang, o'sha aksentsiz shuncha yaqin bo'lasan qalbiga, xalqqa qalbiga shuncha yaqin bo'lasan. Chunki qancha mana shu aksent bilan o'sha o'zbek tilini bilmasligi bilinib tursa, shuncha uzoq bo'ladi, bilasizmi? Keyin o'ziga hayron bo'lishadi. Nima biz sizlarga o'xshab unaqangi taniqli bo'lmaymiz? Nima bizani unaqangi yaxshi ko'rishmaydi? Chunki mana shu agar urg'ularni to'g'ri etmasang, aytayotgan qo'shig'ingni o'zbek tilida tushunmasang, nima to'g'risida aytayotganingni, albatta uzoq bo'lasan xalqdan. Baribir xalq yaqin olmaydi. Bilasizmi, bu o'shaning uchun mukammal o'rganish kerak. Men bilaman, bitta-ikkita nima rus qizlarimiz bor, mukammal televizorda mundoq chiqsa, qo'shig'ini eshitsangiz, umuman xuddi toza o'zbek nima o'zbek gapirayotgandek bo'ladi. Hayotda gapira olmaydi. Bilasizmi, o'shaning uchun men har doim hayron bo'laman.
Ya'ni siz ham o'sha bilishi kerak o'zbek tilini artistlar degan fikrda.
Albatta bilish kerak, albatta. Albatta. Agarda bilasizmi, agar xitoy tilida qo'shiq aytganim, men uni ham mukammal o'rganardim. Bilish kerak, albatta. Aytaman, xalq yoqtirmaydi agar so'zlarini buzib aytsang. Qo'shiq yaxshi bo'lsa,
yoqtirmaydi, lekin zal to'la-ku. Odamlar to'lgan.
Endi bu shu yoshlarimiz bilmadim endi. Mana shunaqangi men ham bundan hayron bo'laman har doim. Nima mana shu fonogramma deb yozilgan. Bilasizlar, baribir qo'shiqlarni so'zlarini buzib aytadi. Baribir borishadi. Tushunmayman bu narsaga o'zim ham.
Lekin ayni paytda ijtimoiy fikrni ifoda qilish imkoniyati ham yo'qda. Masalan, siz televizorga chiqib aytsangiz, mana o'zbek ashulachilari o'zbek tilini buzib gapiryapti, buzib ijro qilyapti deb aytadigan maydon ham yo'qda.
Ko'pchilik gapirgan.
Gapirgan.
Ko'pchilik gapirgan bu narsalar to'g'risida.
Kengashlar
ham bo'lgan, shoirlar ham gapirgan bu to'g'risida. Har doim gapirishadi, bilasizmi, o'sha kengashlar, o'sha nima yig'ilishlar bo'lganda gapiramiz. Lekin bu nima deydi?
Bet qotib ketganda bular.
Kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Yana bir bor aytaman, bu baribir o'sha tomoshabin tomonidan agarda mana shu nima deydi, pul bilan голосовать qilishadi-yu, deydi-yu, ovoz beradi pul bilan. O'sha karmoni bilan. O'sha biletni sotib oldingmi? Ovoz berding mana shu ashulachiga, mana shu fonogramma deyotgan ashulachiga sen ovoz berding. Xo'p deding. A sotib olma bilet bormi? O'shanda bu ashulachi zaldagi odamlar kamligini ko'rib tushunadi balki. Shu narsani faqatgina biz nima deydi, o'sha estradada ishlayotgan yoshlarni tarbiya qilish emas, o'sha tomoshabinlarni ham tarbiya qilish kerak, bilasizmi? Balkim o'sha kengashlarda tomoshabinlar haqida ham gapirish kerak. Bu endi bu nima deydi, o'sha tarbiyaga bog'liq, ustozlar nima deydi, maktabga bog'liq.
Buni ham o'rgatish kerak. Ularga aql ber, ozgina maslahat ber deb. Men bilishimcha Ozodbek Nazarbekov bo'lsa O'zbekistonga borib nasihat qilib turgan ekan ularga, ashulachilarga, majlis payti siz ham chaqirsangiz.
Endi majlisda hamma gapiradi, nasihat qiladi, biz ham gapiramiz.
Endi mana qo'shiqchilarni ana til bilish masalasi. Mana bilishimcha, mana opera aytadigan qo'shiqchilar italyan tilini o'rganishi kerak ekan. Masalan, Muslim Magomayev hatto nimaga borib o'rgangan Italiyaga. Chunki operalar ko'p italyan tilida ijro qilinadi. Va bularga katta-katta filolog olimlar o'sha tilni qoidalarini o'rgatishar ekan, ya'ni. Shu ma'noda o'zbekcha qo'shiq aytayotganlarga ham shunaqa ta'sir kerakmi yo bo'laveradimi?
Kerak. Mana bilasiz, men bir narsani aytmoqchi edim. Biz yoshligimizda mana shu agarda plastinka yozganimizda, fonogramma yozganimizda, melodiya degan nimada, o'zbek filmi yonida studiyamiz bor edi. O'sha paytlarda O'zbekistonda bitta edi, o'zi mana shu Srednya Aziyada bitta edi. Qozog'istondan kelishardi, Qirg'izistondan kelishardi, bu yerda fonogramma yozishardi, plastinkalar yozishardi o'sha paytda. Biz mana shu ashula aytayotganimizda sado ansamblidami yoki yakkaxon bo'libmi, redaktor o'tirardi. O'sha til biladigan, mukammal biladigan, o'sha adabiyotni biladigan redaktor o'tirardi. Agarda bitta so'zni noto'g'riroq, urg'usini boshqa joyga qo'yib nima qilganimizda to'xtatardi. Mana bu tilni noto'g'ri aytyapsiz, mana bunaqa aytiladi, bunaqa aytilmaydi deb. Yana boshqatdan nima qilib, o'sha paytda kompyuter yo'q edi. Yana fonogrammani o'sha yozaman desangiz, plyonkaga yozilardi. 10 ta, 20 ta qo'shiq aytish kerak bo'lardi. O'sha qo'shiqni yozmoqchi bo'lsangiz, o'sha to'xtatib boshqatdan nimani bizani ishlatardi. Hozir yo'q. O'shaning uchun men hayron bo'lib, bir xil paytlarda menga ham nima qilishadi, men aytaman. Voy, baraka topga qo'shiq nima yozayotgan, meni chaqirgin, men senga o'zim o'rgataman o'sha so'zlarni to'g'ri aytgani. Buzib-buzib aytding man bitta, buzib man bitta aytding deyman. Fonogramma yozganda meni chaqirgin, men o'zim senga yordam beraman deyman. Mana shunaqa odamlar bo'lish kerak, redaktorlar bo'lish kerak. O'sha mash har bitta studiyada agar redaktor o'tirsa, yana bir tomonni aytaman, bu studiya emas, uyda yozishadi fonogrammani. Har bitta hozir aytamanki, texnika rivojlangani uchun har bitta xonadonda o'zini kompyuteri bor, musiqachi uyda o'zi fonogrammani yozadi, ovozini yozadi. Hech kim bilmaydi, qanaqa yozyapti, to'g'ri aytyapti yo'qmi. Bu masala ham bu tarafi ham bor, bilasizmi? O'shaning uchun mana shu kengashlar ham aytish kerak, qatta fonogrammani yozding. Mana yozayotganingda redaktor bormidi, nima so'zlarni bunaqa aytding deb aytish kerak. Muhokama qilish kerak har bitta qo'shiqni.
Endi mana boshqa mamlakatlarda bu narsani o'sha ijtimoiy fikr nima qilib regulyatsiya qilar ekanda, ijtimoiy fikr masalan bitta Italiyada bitta operachi italyan tilini bilmayman desa, u odam e'tibordan qolar ekan, vasiyatgandek odamlar bilet olmaydi, boshqa bo'ladi. Ya'ni o'shanga regulyatorlar.
Mana sizga bilet yana bir bor, bilet. Har bittamiz karmonimiz bilan ovoz beramiz bu ijrochiga. Bilet sotib oldingmi? Bilasan bu ijrochi fonogrammada yaxshi eta olmaydi, o'zbek tilini bilmaydi. Nima sotib olasan bilet? Nimaga borasan konsertiga? O'sha kostyumlarni ko'rganimi yo o'sha shou programmasini ko'rganim?
Hozirgi zamonaviy bilan solishtirib, sizni maqtashadi-da. Mana bu yaxshi edi, opa yaxshi edi. Hozirgilar endi birinchi asosiy muammosi fonogramma, ikkinchisi vokal qobiliyati yo'q, ovozi yo'q.
Lekin puli bor.
Bu hodisaga nima deysiz endi o'sha shou yaratish?
Nima deyman endi, shou biznes bu hamma nima deydi, dunyodagi shou biznesga yuqqan kasal bu. Endi nima deymiz, hozir texnika tomondan mundoq qarasak yengil bo'lib qolgandek, kompyuterga o'tirib uyda yozsa ham bo'ladi, o'sha nima deydi, bitta programmani o'rnatib, musiqiy programmani o'rnatib, endi o'shaning uchun yengil bo'lib qolgani uchun hamma men qo'shiq yozaman deb o'ylaydi. Men o'zim qo'shiq endi hozir aytadi-yu, bitta ikkita so'z gapirgin, men u yog'ini o'zim kesib qo'shiq qilib beraman deyishadi. Shu taraflama yengil bo'lib qolgani uchun mana shunaqangi narsalar ham ko'payib ketyapti. Endi u fonogrammada o'zi yetadimi yo'qmi yoki bu kompyuterda qilingan ovozmi, uni bilib bo'lmaydi. bilbo'lish mumkin faqat bitta tomonlama. Bu sahnaga chiqib, qo'liga mikrofon berib, tiriklayin qo'shiq ettirsangiz, o'shanda bilinadi. Etadimi odam qo'shiqni, etmaydimi? Shuning uchun bir tomondan hozir aytadi-yu, o'sha kengashlar, oldinlari bizda kengash bor edi, o'sha xudsovet degan narsalar bor edi. Bitta ikkita tanilgan nima deydi, ustozlarni yig'ib tiriklayin ovoz bilan, tiriklayin jonli instrumentlar bo'lsa, asboblar bilan chalingan musiqa bo'lsa, undan ham yaxshi bo'lardi. Endi hozir bu texnika rivojlangani uchun musiqantlar ham kerak emas. O'sha minusni qo'yadimi, fonogrammani qo'yib mayli tiriklayin etsa ham yaxshi, o'shanda bilinadi-da.
Yaqinda
kengashda ham kerak.
Shu narsa muhokama bo'ldi, mana bu Jenis Piyozov degan Qoraqalpog'istondan bir qo'shiqchi chiqibdi-da, ariyalar aytgan, mana masalan ichidan. O'zining ovozi bilan zalni o'zida aytyapti-da, faqat ovoz bor bu yerda. Endi yonida orkestr hozir. Va o'shanda aytishki, bunaqa qilsa ham bo'lar ekan u shukurlarda. Deb hayron qolishdi.
Yaxshi ovozi, past ovoz bilan aytadi, bariton. Bas.
O'sha Karim Zokirovlarni nimasida davom etishdi.
Endi tomoshabinlarga bog'liq, o'zi mana shu nima deydi, ko'pchilik nimani orasidan to'g'risini, yaxshisini tanlab olish baribir tomoshabinga bog'liq. O'shaning uchun men hayron bo'laman, mana shu fonogrammali konsertlarga odamlar bilet sotib olib boradi baribir. Ularga baribirmi, tiriklayin aytyaptimi, fonogrammada aytyaptimi?
Hozir talab qo'yilgan.
Chunki agarda odamlar bilet sotmas, olishmasa, men uzrsiz nima
qilaman?
Bilet sotib olishmasa edi mana shunaqa fonogramma konsert. O'shanda tushunardi bu ijrochi fonogrammada foydalanish kerak emas ekan deb. Lekin bundoq qarayman, polnisi fonogramma ketyapti konsert, to'la zal o'tirib. Odamlarga baribir.
Keyin mana bu e'longa yozganda hozir yozishga majburiyat qilingan konsert to'liqligicha fonogramma ketadi deb yozib qo'yadi. Bu narsa yozilish kerak. Endi bu ajratilmagan gaplashsak,
baribir fonogramma deb yozilsa ham baribir odamlar bilet olib boryapti. Hozir endi balkim odamlarga nima deydi, konsert emas, qo'shiq emas, shou kerak bo'lsa kerakdi, o'shaning uchun. Zamon o'zgargani uchun hozir shou programmalar kerak. Ularga ayniqsa yoshlar ham qarasangiz, baribir fonogrammada aytyaptimi, tiriklayin aytyaptimi. O'shaning uchun buni bu og'ir masala, chunki tiriklayin konsert uchun boshqacha apparatura kerak, musiqachilar kerak. Endi bitta ikkita ustozlar bor, nima deydi, boshidan oxirigacha fonogrammasi ishlaydi. Tiriklayin asboblar bilan, tirik ovoz bilan, shunaqalar ham bor. Lekin
qimmat ham bo'ldi-da, endi sodamdan chaqirib kelish qimmat ham bo'lsa kerak-da, rasxod.
Qimmat ham. Ko'p tomonlama og'ir masala bu.
Masalan, O'zbekistonda aytaylik haykaltaroshga yoki rassomga talab qo'yilsa, u odam o'sha liniya, plastika, rang, rasm chizish narsalarini bilish kerak-da, bir qancha talablari bor. Va qo'shiqchi ham endi masalan O'zbekistondan tashqarida, masalan Rossiyada, Italiyada bo'lsa, ovozi bo'lish kerak, vokal qobiliyati bo'lish kerak, musiqa madaniyatini bilish kerak, musiqa tarixini bilish kerak, jonlar shuni ayta olishi kerak, ya'ni shu narsa talab qo'yiladi. Lekin O'zbekistondagi o'sha 320 ta ashulachi bunda istisno tarzda faoliyat yuritayapti. Va Rayhon ham shuni ichida bor, Munisa Rizayeva, Kaniza, boshqalar vokal qobiliyati yo'q, ovozi yo'q, lekin ashulachi sifatida unvonlanib olyapti.
Munisani ularga qo'shmang, chunki Munisani ovozi bor, nima deydi, o'sha qo'shiq aytish uslublari o'ziniki bor, nima deydi, manera deymiz, stili bor. Juda yaxshi qo'shiqchi o'zi Munisa. Men uni tiriklayin eshitganman, juda yaxshi ovozi bor.
Ya'ni jonli ijro qila oladi.
Bor. Jonli ijro juda ham yaxshi qiladi, chunki bir xil paytlarda men o'zim hayron bo'laman. Unga tiriklayin nima deydi, o'sha musiqachilik kerak, yaxshi bir sostav bo'lsa, yaxshi qo'shiqchi. Ovoz bor, uni bularga qo'shsa bo'lmaydi. Endi prosta ular uni ham endi hammaga qo'shib nima qilishyapti, lekin uni ovozi bor, yaxshi qo'shiqchi. Shuncha mana bir xil narsalarga tushunmayman. Endi bu hayot o'zi. Yana bir bor aytyapman-ku, mana shu texnika tomonidan yengillashib ketgani uchun bilasizmi, bir xil paytlarda telefon bilan ham kelishadi, nima o'sha kompyuterga ulanib telefonidan fonogrammasini qo'yib konsertga chiqishadi. Bilasizmi, man bundan ham hayron bo'laman.
Endi zamonaviy texnologiya.
Yana bir tomonini aytaman, bu studiya emas, uyda yozishadi fonogrammani. har bitta hozir aytamanki texnika rivojlangani uchun har bitta xonadonda o'zini kompyuteri bor. Musiqachi uyda o'zi fonogrammani yozadi, ovozini yozadi. Hech kim bilmaydi, qanaq yozyapti, to'g'ri aytyapti yo'qmi. Muhokama qilish kerak har bitta qo'shig'ini.
Endi mana boshqa mamlakatlarda bu narsani o'sha ijtimoiy fikr nima qilib regulyatsiya qilar ekanda, ijtimoiy fikr masalan Italiyada bitta operatsiya italyan tilini bilmayman desa, u odam e'tibordan qolar ekan va siz aytgandek odamlar bilet olmaydi, boshqa bo'ladi. Ya'ni o'shanaqa regulyatorlar.
Mana aytaman sizga, bilet yana bir bor, bilet. Har bittamiz karmonimiz bilan ovoz beramiz bu ijrochiga. Bilet sotib oldingmi? Bilasan bu ijrochi fonogrammada yaxshi eta olmaydi, o'zbek tilini bilmaydi. Nima sotib olasan bilet? Nimaga borasan konsertiga? O'sha kostyumlarni ko'rganimi yo o'sha show programmasini ko'rganim?
Shunaqa.
O'shaning uchun bu ham tarbiyaga bog'liq. Tomoshabinlarni ham tarbiya qilish kerak deb aytyapman-ku.
Nima, bizda chiqib gapirib tursangiz, eshitsa odamlar, bizlarni ham ko'p odam eshitadi, xudo xolasa. Odamlar eshitsa. Rahmat.
Eshitsa yaxshi. Kimdir qulog'iga yetib borsa juda ham yaxshi.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Xo'p, siz ham sog' bo'ling.
Xo'p, aman
bo'ling. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p.
Kumush Razoqova fikrlari edi. Demak, Kumush Razoqova nazarida 38 yashar Rayhon G'aniyevaning til o'rganishga yoshim o'tib qoldi degani ham mantiqsizdir. O'zbekistonda yana bir xonanda Aziza Niyozmetova qo'shiqchining til bilish bilmasligini ahamiyati yo'q deb biladi.
Har bir san'atkor qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, O'zbekistonda ko'p millatli davlatda, masalan, O'zbekiston faqatgina o'zbek emas, yevrey ham, turkman ham, tojik ham, hamma millatdan san'atkorlarimiz bor-da. Ular masalan, o'zbek tilida ashulalar kuylayapti, to'g'rimi? Hali Samarqandga borsangiz, hammasi tojik tilida gapiradi, to'g'rimi? O'zbek tilini bilmaydiganlar ham bor masalanda, lekin hammasi o'zbek tilida, o'zimiz davlat tilimizda ashulalar kuylayapti, xalq muxlislari e'tiboriga qozonyapti, xalqqa o'zini nima desam, o'zini mehrini ko'rsatyapti. Ularga masalan, imini o'zbek tilida gaplashishardi emas, ular o'zbek o'ris bo'lsalar ham masalan, yoki tojik bo'lsalar, yoki arman bo'lsalar ham o'zbek tilini gapsiz tushunishadi. Lekin xato gaplab qo'yishdan o'zlarini sal tortib, o'zini tilida gaplashishi mumkin. Lekin mana Rayhon ijodiga, qilib turgan mehnatiga buni suiiste'mol qilishga haqqim yo'q. Masalan, muxlislar har xil muxlis bo'lishi mumkin. Otrisatsiyali, положительный muxlis bo'lishi mumkin. Hammasiga qarab xulosa chiqaradigan bo'lsa, san'atkor ijod qilmay qo'ysa ham bo'ladi. Shuning uchun Rayhon har yili o'zining konsertini beradi, oilasini tutadi, kiyinish, etika madaniyati, o'zini tutish, o'zini umuman tutish madaniyati o'zini qolibida o'zbek bizani mentalitetimizga to'g'ri keladi. Hamma urf-odatlarni masalan o'zbekcha qiladi.
Endi Rayhon Otabekovna G'aniyeva bu taniqli o'zbek kinochisi Otabek G'aniyevni qizi bo'ladi, otasi o'zbek. Onasi O'zbekistonda xalq artisti Tamara Shokirova. Ya'ni bir o'zbek oilasida tug'ilgan, otasi ham o'zbek, onasi ham. Siz aytyapsiz, ko'p millatli, yahudiylar ham bor, tojiklar ham bor, boshqa deyapsiz. Bu nima? Va bu o'sha ingliz tilini o'rganibdi, boshqa tillarni o'rganibdi va o'zbek tilini o'rganishga yoshim o'tib qolgan dedi, lekin turmushga chiqishga tayyorman, yoshi yetgan deyapti-da. Ya'ni bir ziddiyatli bir fikrlar aytyapti mana o'zi Sardor bilan suhbatda va bu narsa ijtimoiy tarmoqlar tarafidan nima deydi, eng yumshoq qilib aytsak, g'azab bilan qarshilanyapti. Nima deysiz masalaga endi?
Endi masalan, turmushga chiqaman deb fikrini aytishar tamasadi. Menimcha u narsani o'zini shaxsan.
Yo'q, bir narsada yoshman, bir narsaga qaraman deyapti. Ya'ni turmushga chiqishga yoshiga turmushga tayyor ekan.
Yo'q, o'zbekcha gaplab biladi. Prosta o'zini balki men bilmasligim mumkin deyishi mumkin, lekin o'zbekcha gaplab biladi. Juda ravon gaplamaydi-da, ravon gaplab bilmaydi. Buni to'g'ri tan olish kerak. Lekin ba'zi bir fikrlarga har kim har xil tushunishi mumkin. Masalan, tushunadigan odam turmushga chiqishiman degan misol endi ruscha oiladami, ruscha mentalitetda oilasida ruscha gaplashib dunyoqarashga bo'lib qo'ygandan keyin to'g'ri fikrini bildirgandir balkim. To'g'ri fikrini bildirgandir o'zicha, lekin men uni yo turmushga chiqish bir necha o'zbekiston shaxsiy hayotiga aralashadigan jurnalistlar ham jonga tegadi. Uni ijodini yoqtirib bersin, bo'ldi, nima qiladi uni?
Ijodiga kiradigan bo'lsak, demak bu ashulachi o'zbek tili bilan ishlaydi, ya'ni o'zbek tilida qo'shiq kuylaydi, masalan, rus tilida kuylamaydi. Va o'shaning uchun bu o'zbek adabiy tilini normalari, nimalarini bilish kerak deb nima qilinadi, litsenziya berilayotgan paytda shu hisobga olinadi va bu odam bilmayman bu tilni o'rganish uchun yoshim o'tib qoldi deyishi ijtimoiy tarmoqda yomon qabul qilindi.
Aytmagandi-da, masalan, kechirasiz, masalan, balkim u shu jurnalistga mana yoshim o'tib qoldi deb unaqa deb aytmagandir. Uni prosta bo'rttirishgandi bu narsani.
Yo'q, audio bor, audio video bor, ko'rdik. Video audio bor. Endi aytdiki, til o'rganishga endi yoshim bir joyga bordi dedi. Shunaqa dedi. O'zicha to'g'ri gapni. Til o'rganadigan yoshda emasman dedi.
Endi prosta u oniy g'azallardan, masalan, Navoiy, masalan, Uvaysi g'azallarini yodlashga balkim unda nima yo'qdir, uquv yo'qdir-da. To'g'ri aytib turgandir, de, masalan, Chesin adabiy logikasini to'g'ri o'rganish, masalan, yo o'rganish ham qiynalishimanda o'zini fikrini bildirgandir, o'zini qaltis tarafini. Lekin men Rayhonning ijodiga qandayga so'z bo'lishi mumkin emas. U qat polojni, masalan, o'zini ashlalarini o'zbek tilida kuylash uchun, masalan, studiyada, masalan, bitta ashlani aytish uchun studiyada kullab o'tiramiz, de, masalan, bitta so'zni xato aytmasligi uchun. U ham, masalan, ijodlarda farzandlarini qo'yadi, ham oilasini boshqarish kerak. Hammasi bu qiyin narsa de san'atkor uchun. Kechana kecha kunduzmi kunduz demasdan to'g'ri aytgandir, balkim qaysidir muxlisiga yoqsa kimgadir yoqmasligi mumkin. Lekin nima desangiz ham yosh bolalarini faqat shu ro'yxona ishlasin ishladi de.
Xo'p, endi boyatingiz, ya'ni O'zbekiston ko'p millatli davlat, har kim o'z tilida gapiraydi, to'g'ri. Lekin O'zbekistondagi Sovet O'zbekistondagi ko'p millatli ashulachilar, masalan, Tamara xonim o'zbek tilida juda chiroyli gapirgan. Tamara xonim Petrosyan, bu kishi arman bo'lgan, masalan.
Shevada.
Muhammad Shamayeva, o'sha aytganda yahudiy bo'lsa ham juda chiroyli o'zbekcha gapiradi, hozir ham gapiradi. Va bunaqa misollarni ko'p keltirishimiz mumkin. Hatto Kumush Razzaqovani ona tili rus tili, onasi rus u kishini. Lekin juda chiroyli gapiradi o'zbek tilida va o'sha Rayhonga o'xshagan ashulachilarni tanqid qiladi biz bilan suhbatda, ya'ni o'zbek tilini qo'shiq aytayotgan paytda noto'g'ri talaffuz qiladi, masalan, yuragim deb. Ana ashula his bilan bog'liq deyapman hamkasb.
Men uni atrofidagi o'zbeklar bilan bordik qilish uchun o'zi siqilish kerak-da. Mana bu o'zbeklarni tarelkasiga o'zbeklar bilan nimaga kirib gaplashishga harakat qilish kerak-da. Masalan, ko'proq muloqotda bo'lish kerak. Uni atrofidagilar hammasi ruscha gaplashadi-da. Masalan, Tamara xonimlar, masalan, Kumush Razzaqova, hammasi masalan atrofidagilar o'zbek ichiga kirishga, o'zbeklar bilan yaqindan muloqot qilishga harakat qiladi. A bularni atrofidagi unaqa odam bo'lmaganiki qiyin masala u. Masalan, ingliz tilini o'rganishda, masalan, gaplashish dialektikasi kerak-da. Masalan, siz chet tilida bo'lsangiz tezroq o'rganasiz, beriqur o'qishingiz mumkin. Atrofdagi muhit bilan gaplashsangiz tezroq o'rganib ketasiz. A u o'zini atrofiga shu masalaga tiqmasa o'ziga qiyin qiladi bilan.
Har holda
jonalari bo'lishi kerak.
Farzandlari o'zbekcha gapirayotgan ekan, o'rganaman deb va'da berganda ham bo'ldi. Ya'ni bu biz uni Rayhon Otabekovnaga tashlayotganimiz yo'q, o'shani ijtimoiy tarmoqda salbiy qarshilangan aytayapmizda va yana o'sha masala, ya'ni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ya'ni artistlar, drama artistlari, artist o'zbek teatrida, o'zbek san'atida, o'zbek sahnasida o'ynayotgan artist til bilishi kerakmi, ya'ni?
Albatta, masalan, men hozir aytib turganim, siz masalan Rayhon o'zini o'zbek odamlarning ichiga urmasa, o'zbeklar bilan yaqindan muloqot qilmasa, masalan shular bilan birga yana bu muloqotda bo'lmasa, o'zbek tilining ichki sferasiga kirib bilmaydi, to'g'ri o'rganib bilmaydi, de, masalan, o'qiganingiz bilan ko'proq gaplashish kerak-da. Bu buni atrofidagi, men yana qaytib aytaman, buni atrofidagi ruscha gaplashadigan odamlar bilan qolib ketyapti-da bu. Tushundingizmi? Unga dardashadigan, u ko'proq o'zini sal boshqacharoq ishlatadi-da, masalan. O'zini atrofida ko'proq ruscha gaplashadigan atrofida odamlar bilan yuradi-da. Masalan, o'zbekchani o'rganaman degan odam, masalan, mana Hamza teatrini ichiga kirganda, shu xalqni, mana shu nimani ichiga kiradi o'zbeklarning ichiga. Uni ichiga kirib o'rganadi u narsani. Prosta bu hozir man qiyin bo'ldi o'rganishim, bir narsa deyishlari, u narsasiga qo'shilmayman. U vaqtlar davomida o'rganilaveradi u narsa. U narsasiga qo'shilmayman lekin.
Ya'ni umumiyatla o'zingizni ham kasbingizni bunaqa paytda himoya qilasiz-da, shunaqami?
Lekin men qaysidir holatdan bo'lishidan qat'iy nazar, o'zbek san'ati uchun ijod qilgan odamni hurmat qilaman. Men o'zbek san'atini sahnasini hurmat qilib ijod qilyaptimi? Kim bo'lsa-dan qat'iy nazar. Masalan, sahnadan to'xtamayaptimi? Buni hurmat qilishga bizlar shunga majburmiz. Chunki bu san'atda yurish, san'atda non yeyish, san'atda ijod qilish bu oson narsa emas bu. Lekin tosh otiladi. Tosh otilmaydigan san'atkorning o'zi yo'q. Lekin tosh otilgan, toshga chidab bilgan odam san'atni maydonida qoladi.
Endi siz bilasizmi, bilmaysizmi, bu kishini bobosi Nabi G'aniyev o'zbek kinosini asoschilaridan biri. Juda chiroyli o'zbek tilida gapirgan Nabi G'aniyev va uni nabiralari shu tilda gapira olmasligi bir fojia deb aytilyapti, ya'ni.
Menimcha Rayhon hamma narsani o'rgangan. Agar u kund qilaman desa, buni o'rganadi. Men ishonaman bu narsaga. Chunki u nima desam, razvikasi yaxshi u qizni, o'rganishi ham, lavich qilishi ham yaxshi. Masalan, sahnada o'zini ishtirishi, ijod qilishi, nimasi texnikalari yaxshi, ham bu tilni ham bemalol o'rganib turadi. Faqatgina o'zida ichida bu nutrini ishtiyoq bo'lishi kerak. Mana shu narsa bo'lsa, Rayhon bu narsani uddalab ketadi, menga ishonaman. Chunki Rayhon juda stremitelni demak, juda ham intiluvchan va juda ham harakatchan qiz. Unaqa o'zini tashlab qo'yadigan yoki bir narsadan sinib qoladigan qiz emas. U yana ijod qiladigan qiz, to'xtab qoladigan, shuncha tug'ilgan, shu harakat qiladi menimcha. Bir gapmagan gapini xatoligini o'zi tushunib yetadi bu fikrni.
Aziza Niyozmetova fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz. 1989 yilning 19 martida Toshkent markazidagi Lenin maydoni hozirgi Mustaqillik maydonida bo'lib o'tgan mitingda o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish talab qilingan edi. Buning ortidan, ya'ni 1989 yilning 21 oktyabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuni millat tiliga milliy maqom berish jarayonining huquqiy poydevorini qo'ydi. O'zbekiston mustaqil bo'lgach, bu qonunga bir qator o'zgartirish va tuzatishlar kiritildi va ularning huquqiy jihatdan o'zbek tili maqomini yanada kuchaytirilishi iddao qilindi. Ammo kuzatuvchilar oradan 27 yil o'tgan vaqt davomida O'zbekistondagi o'zbek tili jozibadorlik kasb qilmaganligini aytib kelishmoqda.
Qulog'ingga tanish sesim, oti ulug' himmati bilan g'ururim bor millatim o'zbegim, senga bu arzi so'zim, o'yla bir pas, sani mani tilimiz kim sani tilidan kam emas, ko'p yaxshi bilasan u biladi dunyo, sani man bu yurtga.
Shuning bilan ushbu dasturimizni qo'yasiga yetdi, yana ozodlikda didorlashguncha xayr.
Bor millatim o'zbegim, senga bu arzi so'zim, o'yla bir pas, sani mani tilimiz kim sani tilidan kam emas, ko'p yaxshi bilasan u biladi dunyo, sani man